care va propune referitoare la modificarea legislației.
În data de 16 septembrie 2005, CEC deja s-a adresat către Parlament cu o solicitare de a se expune asupra eventualei posibilități de excludere a acestui prag de participare. Până în prezent, noi nu am primit un răspuns, dar credem că totuși de data asta vor fi luate careva măsuri.
Reprezentanții Congresului Puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei, care au monitorizat scrutinul, au declarat astăzi, într-o conferință de presă, că n-au înregistrat încălcări de natură să influențeze rezultatul votului, constatând că alegerile de duminică au fost libere și corecte. Consiliul Europei, a spus șeful misiunii de observator, David Lloyd Williams, va recomanda autorităților de la Chișinău să modifice Constituția pentru a putea fi redus pragul de validare a alegerilor.
E trist că nu s-a obținut rezultatul pozitiv al alegerilor. De aceea cred că a venit timpul schimbărilor. Ar fi rezonabil ca, în condițiile în care au rămas aproape 15 luni până la alegerile generale locale, să fie păstrat în funcție primarul interimar, care a luat de altfel peste 50% din voturi. Consiliul Europei este dispus să acorde asistența necesară în acest sens. Pentru modificarea legii supreme este necesar însă un consens între conducerea statului, politicieni și populație.
L-am întrebat pe Nicolae Răileanu cum s-au repartizat voturile cetățenilor care au participat la scrutin. Iată cum arată clasamentul.
Vasile Ursu a acumulat 52,91%. Locul 2 i-a revenit iarăși candidatului Chirtoacă Dorin din partea Partidului Liberal. Pentru el a votat 35,62%. Locul 3 i-a revenit candidatului din partea Blocul Electoral Patria Rodina Romopravii, Crălov Valentin, pentru care a votat 6,92%. Locul 4 i-a revenit candidatul din partea Partidului Ecologist Alianța Verde, Cernei Oleg, pentru care a votat 3,51%. Ultimul loc i-a revenit lui Sima Gheorghe, pentru care a votat 1,4%.
Nicolae Răileanu a adăugat că, spre deosebire de scrutinul precedent, aceste alegeri au fost monitorizate de mai puțini observatori, iar în unele secții de votare aceștia lipseau cu desăvârșire. De asemenea, ștampila votată a fost aplicată la dorință, deși, conform legii, aplicarea ei este obligatorie. Duminică au fost desemnați primarii în alte 6 localități din Moldova, unde s-a desfășurat turul 2 al scrutinului. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Parlamentului Marian Lupu a declarat la televiziunea națională că va propune deputaților să modifice legea și să micșoreze pragul participării la vot. Vasile Botnaru l-a întrebat pe expertul în probleme electorale, Igor Boțan, de la Asociația pentru Democrație Participativă, dacă micșorarea pragului de participare la vot este cea mai bună soluție.
Trebuie să luăm în considerație că există recomandările Comisiei de la Veneția și ale OSCE, care înainte de aceste scrutine au recomandat Republicii Moldova să revadă aceste praguri de validare. Ceea ce s-a întâmplat la alegerile noi și repetate doar confirmă necesitatea izbăvirii de acestui prag. Deocamdată nu știm în ce formulă. Ar fi logic ca să rămână pragul de validare pentru alegerile locale generale și să fie eliminat sau diminuat substanțial pentru alegerile noi și cele repetate.
Varianta alegerii primarului de către consilierii municipali nu se va examina?
Ea poate fi examinată, dar nu există un aviz negativ al Curții Constituționale, care a fost publicat în iulie 2002, după adresarea 52 de deputați, care spune că din considerente de unitate a materiei constituționale, Curtea Constituțională consideră că nu se recomandă modificarea legii supreme în sensul alegerii primarului de către consilii.
Ați ascultat pe Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Irachienii vor merge la vot joi pentru a alege primul parlament sub noua Constituție. Curzii irachieni știu pentru cine vor vota. Ei vor vota, așa ca și la alegerile pentru adunarea constituantă, pentru lista unită a grupărilor curde. Și vor vota astfel pentru că toate grupările curde au cam aceleași interese politice. Ele vor să obțină drepturi pentru minoritatea curdă din Irak și chiar să caute să obțină autonomie pentru provincia curdă și să obțină și controlul asupra zăcămintelor de petrol din regiunea pe care o populează. În timpul regimului Saddam Hussein, curzii irachieni au fost obligați să se refugieze în zone pustii sau în munți. Arabi din sudul Irakului le-au ocupat locuințele și orașele. În jur de 150.000 de curzi au fost obligați să părăsească orașul Kirkuk, foarte bogat în zăcăminte de petrol. Farouk este unul dintre curzii refugiați și își amintește...
Casa mea a fost ocupată și încă nu m-am putut întoarce. Un arab locuiește în casa mea acum și guvernul de la Kirkuk nu mi-a dat încă înapoi locuința.
Dar Farouk este hotărât să voteze joi și să își obțină pe cale democratică, prin Parlament, drepturile. Dar nu numai această problemă a restituirii proprietăților și a reîntoarcerii din pribegie îi neliniștește pe curți, ci și modul în care sunt împărțite veniturile obținute din vânzarea petrolului. Întrebarea care va trebui să-și găsească răspuns după alegeri va fi cu cine vor forma coaliție grupările curde. Președintele irachian Jalal Talabani, care este liderul unei grupări curde, spune că se va forma o coaliție cu șii. Unii observatori politici spun însă că grupările curde nu sunt foarte mulțumite de ce au obținut în alianța lor de până acum cu șiiții și unii analiști politici avertizează chiar asupra posibilității ca grupările curde să nu mai dorească să colaboreze cu noile autorități irachiene și să își caute drumul propriu. O variantă care arde criză politică de proporții nu numai la Bagdad, dar și pentru vecinii Irakului și chiar pentru Statele Unite. Președintele american George Bush spunea că nu se așteaptă ca trecerea la democrație în Irak să fie lină.
This week elections won't be perfect. And a successful vote.
Alegerile din această săptămână nu vor fi perfecte și o zi a alegerilor, fie și de succes, nu înseamnă sfârșitul procesului. Irachienii mai au multe obstacole în față și coaliția noastră și noul guvern vor avea de înfruntat multe probleme în patru zone critice: în asigurarea securității irachienilor, în formarea unui nou guvern irachian, în a încuraja reconcilierea între irachieni și în a menține democrația într-o vecinătate dură.
A declarat astăzi președintele american George Bush.
În Rusia, noua lege despre organizațiile non-guvernamentale, propusă de președintele Vladimir Putin și votată de Duma de Stat în prima lectură, a făcut deja și o primă victimă. Forumul Organizațiilor pentru Migranți, un ONG umbrelă care reunește apărătorii drepturilor migranților din Rusia, a anunțat că își suspendă activitatea. Îngrijorați de noile propuneri legislative care pun organizațiile societății civile sub control guvernamental, sponsorii occidentale ai forumului au sistat finanțările. Relatarea corespondentei Europei Libere la Moscova, Claire Big, este rezumată de Radu Benea.
Când amendamentele la lege au fost introduse în Duma de Stat la sfârșitul lui noiembrie, mai multe organizații neguvernamentale și-au exprimat îngrijorarea că acestea le vor forța să se închidă. Lidia Grafova, președintele Forumului Organizațiilor de Migranți, spune că sponsorii săi din străinătate s-au retras și, ca urmare, forumul își va înceta activitatea de la începutul anului viitor. Când a început să se discute legea despre organizațiile neguvernamentale și umbra neîncrederii a căzut practic asupra tuturor sponsorilor străini din Rusia, partenerii noștri brusc și în mod miraculos au rupt legătura cu noi. Vom fi nevoiți pur și simplu să ne închidem, pentru că nu vom avea nici de unde plăti chirie. Nu avem altă soluție. Forumul Organizațiilor de Migranți a creat în 1996 și patronează peste 200 de grupuri pentru apărarea drepturilor migranților din 47 de regiuni ale Rusiei. El a contribuit la îmblânzirea politicilor de stat față de imigranți, inclusiv la adoptarea recentei hotărâri a guvernului rus privind legalizarea imigranților ilegali. Închiderea organizației este cu atât mai dramatică, spune Lidia Grafova, cu cât spiritele xenofobe în Rusia capătă astăzi tot mai multă amploare. De aceea, spune ea, puterea nu va reuși să realizeze calitativ proiectul legalizării imigranților ilegali fără ajutorul organizațiilor neguvernamentale. Deocamdată, Forumul Organizațiilor de Migranți este primul ONG din Rusia care se închide din cauza amendamentelor adoptate deja în prima lectură. Grafova prezice aceeași soartă tristă și multor altor ONG-uri, însă nu toți activiștii din sectorul asociativ împărtășesc aceste prognoze pesimiste. Tatiana Kasatkina, director executiv al proeminentului grup pentru apărarea drepturilor omului din Rusia, PAMET. De fapt, președintele Putin a introdus acum unele schimbări. Este limpede că proiectul nu va fi examinat în lipsa unor modificări foarte exacte. Probabil va fi amânat pentru o vreme, pentru anul viitor. Sau, probabil, așa cum mulți speră, pur și simplu va fi dat uitării, pentru că a avut o rezonanță foarte mare atât peste hotare cât și în Rusia. Duma de stat a aprobat legea în prima lectură, trezind îngrijorări serioase din partea Statelor Unite și a Uniunii Europene. Dacă va fi adoptată în actuala redacție, legea va priva organizațiile neguvernamentale internaționale de dreptul să aibă oficii sau reprezentanțe în Rusia.
Radu Benea, rezumând relatarea corespondentei Europei Libere la Moscova, Claire Big. Președintele rus Vladimir Putin a făcut astăzi o vizită surpriză la Groznăi, unde a participat la prima ședință a noului parlament al Ceceniei. Felicitându-i pe deputați pentru participarea în procesul politic din Cecenia, Vladimir Putin a declarat că rebelii separatiști ceceni ar avea o interpretare pervertită a Coranului. Rusia a fost mereu cel mai loial, de încredere și consecvent apărător al lumii islamice. A fost mereu cel mai bun partener și aliat. Distrugând Rusia, acești oameni distrug în același timp și unul din principalii stâlpi de sprijin ai lumii islamice, care apără drepturile legitime ale musulmanilor pe arena internațională, a spus Vladimir Putin. Noul parlament cecen a fost ales pe 27 noiembrie, cele mai multe mandate obținându-le formațiunea pro-Kremlin Rusia Unită. Președintele rus a călătorit astăzi la Groznăi cu elicopterul. Mass media rusă nu a relatat despre vizite decât atunci când Vladimir Putin a părăsit capitala cecenă la doar aproximativ jumătate de oră de la sosire. Vizita lui Putin a urmat la o zi după ce în Cecenia a murit ieri incendiat șeful Consiliului de Securitate cecen, Rudnik Dudaev. Incendiul a izbucnit în reședința lui Dudaev din zona rezidențială a guvernului promoscovit de la Groznăi. Ministerul de Interne cecen a exclus posibilitatea unui atentat, spunând că incendiul a izbucnit din cauza unui scurt circuit.
Bugetul Uniunii Europene pentru anii 2007-2013 și controversata propunere britanică de a reduce pachetul financiar pentru noii membri ai Uniunii sunt discutate la Bruxelles de miniștrii de externe din țările Uniunii Europene înaintea summitului la nivel înalt la sfârșit de an, relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Un acord în chestiunea bugetului Europei trebuie și poate fi găsit. Este ceea ce le-a transmis astăzi, într-o scrisoare deschisă liderilor europeni, președintele Comisiei Europene de la Emmanuel Barroso. Barroso, el însuși un fost premier portughez, rezuma astfel în această scrisoare adresată liderilor europeni și în special lui Tony Blair și lui Jacques Chirac, îngrijorarea generală în fața impasului spre care se îndreaptă Uniunea Europeană dacă nici de această dată nu se va găsi un acord în chestiunea bugetului. Miniștrii de externe ai Uniunii s-au întâlnit astăzi la Bruxelles pentru a pregăti reuniunea de la sfârșitul săptămânii a șefilor de stat și de guvern, însă perspectiva apare incertă. Este vorba de bugetul Uniunii pe anii 2007-2013. Acest buget trebuia aprobat la începutul anului și el a făcut deja să eșueze reuniunea la vârf din luna iunie. Toată lumea vrea un acord în urma unui an sumbru care a văzut, printre altele, proiectul Constituției Europene respins în două țări fondatoare ale Uniunii, Franța și Olanda. Numai că un nou eșec este cât se poate de posibil din pricina poziției intransigente a Franței și a Marii Britanii. Pe scurt, Londra nu vrea să renunțe la rabatul bugetar pe care l-a câștigat în urmă cu aproape un sfert de secol, în vremea lui Margaret Thatcher, dar care face că, practic, astăzi Marea Britanie nu participă la finanțarea extinderii europene. Pe când Franța, care beneficiază alături de alte țări mediteraneene de uriașe subvenții în agricultură, vrea să păstreze bugetul agricol al Uniunii în forma sa actuală până în anul 2013. Or, agricultura reprezintă 40% din bugetul Uniunii, deși mai puțin de 5% din populația activă a Uniunii lucrează în agricultură. Diplomații la Bruxelles afirmă că un compromis este posibil la această reuniune la vârf, întrucât practic toate capitalele vor să arate că Uniunea funcționează încă. Rămâne de văzut dacă noii membri est-europeni vor accepta proiectul britanic de buget, care nu le oferă mare lucru din promisa solidaritate europeană. În această perspectivă, este limpede că ritmul extinderii europene va fi încetinit. Și, de altfel, astăzi Franța a blocat deja decizia de a-i acorda Macedoniei statutul de candidat la Uniune. Este un semnal de avertisment către celelalte țări est-europene, inclusiv cele în curs de aderare, cum sunt România și Bulgaria, care nu știu încă dacă vor putea intra în Uniune în 2007 sau mai degrabă în 2008. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău.
Cu Sergiu Praporșcic. Cunoașteți drepturile.
Pe 10 decembrie a fost marcată Ziua Internațională a Drepturilor Omului, prilej cu care reprezentanții ai organizațiilor neguvernamentale, experți în domeniu, au dat o apreciere a modului în care sunt respectate drepturile omului în Republica Moldova. Am discutat și noi cu câțiva experți pe care i-am rugat să ne spună dacă în anul 2005 situația privind drepturile omului, în opinia lor, s-a îmbunătățit sau, dimpotrivă, s-a înrăutățit. Președintele Organizației Juriștii pentru Drepturile Omului, avocatul Vitalie Nagacevski, consideră că în 2005 s-a menținut starea de lucruri din anii precedenți.
E greu de cuantificat dacă au fost mai multe sau mai puține violări ale drepturilor omului, însă o diminuare nu se observă. În același timp se observă o modificare a direcției violării drepturilor omului. Anterior, cele mai des violate drepturi erau dreptul la libertatea de întrunire și la libertatea de expresie. Actualmente, dreptul la libertatea de expresie de asemenea rămâne a fi destul de actual, însă s-a acutizat situația în domeniul dreptului la un proces echitabil. De asemenea, dreptul la libertate și siguranță. Guvernarea actuală a proces la masive arestări din rândul persoanelor incomode și aceste arestări s-au operat cu încălcarea prevederilor Convenției Europene a Drepturilor Omului.
Președintele Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova, Ștefan Urâtu, susține că după manifestațiile de protest de amploare organizate în 2002 de opoziția creștin-democrată și după consolidarea și activizarea sectorului neguvernamental în 2003, situația privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova a cunoscut o îmbunătățire continuă.
Aproximativ din toamna anului 2003 s-au produs schimbări spre bine în continuu. Ne bucură că în asigurarea independenței sistemului judecătoresc s-au produs anumite schimbări care ne bucură și noi atestăm ca o îmbunătățire în general, pentru că anume instanțele de judecată determină direcția spre bine sau spre rău. Dacă instanțele de judecată vor funcționa bine, corect și independent, să nu fie imixtiuni din exterior, atunci și drepturile omului și populația se va simți mai sigură.
Le-am adresat această întrebare și președinților comisiilor din legislativ, responsabile de acest domeniu, care reprezintă formațiuni politice din opoziție. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului, deputatul Partidului Popular Creștin-Democrat, Ștefan Sicăreanu.
Bineînțeles, în Republica Moldova se încalcă drepturile. Aceste drepturi depind și de felul cum funcționează justiția în Republica Moldova, de felul cum decurge reforma instituțională. Sperăm ca cele 10 puncte, principii, propuneri care au fost înaintate de Partidul Popular Creștin-Democrat la 4 aprilie președintelui statului să fie realizate cât mai curând și gradul de respectare a drepturilor omului, sunt sigur, va fi mult mai avansat. Republica Moldova este la etapa când urmează să susțină un test foarte serios. Este vorba de planul de acțiuni Uniunea Europeană Republica Moldova, semnat la 22 februarie anul acesta, iar planul de acțiuni în domeniul drepturilor omului, care a fost aprobat de Parlament în anul 2003, este parte integrantă a acestui plan de acțiuni.
Președintele Comisiei Parlamentare pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie, deputatul Partidului Democrat, Valentina Buliga.
Suntem în alertă când sunt încălcate drepturile cetățenilor la muncă, asistență medicală, dreptul femeii la drepturi egale în respectarea onoarei și demnității ei. Cred că este o temă importantă și cred că Republica Moldova încă are multe de făcut la acest capitol și noi, deputații din Comisia Protecție Socială, Sănătate și Familie, vom face tot posibilul ca acele drepturi ce sunt nemijlocit de noi, Comisia, să fie respectate la toate nivelurile, începând de Oficiul Medicilor de Familie și terminând cu Parlamentul Republicii Moldova.
În zilele apropiate, Parlamentul urmează să audieze raportul de sfârșit de an al Centrului pentru Drepturile Omului. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Iasunare Kawabata, O mie de cocori, editura Humanitas. Aceasta este cartea parcursă în 90 de secunde astăzi de scriitorul Emilian Galai Cupăun la rubrica sa din fiecare luni la Europa Liberă, Carte la pachet.
Chiar și transpus inspirat preromânește de Pericle Martinescu, nu-mi imaginez romanul lui Iasunare Kawabata, O mie de cocori, Humanitas 2004, decât scris cu ieroglife, de mână, pe hârtii de orez, pe cât de japoneză narațiunea, pe atât de apreciat în Occident autorului, altminte recompensat în 1968 cu premiul Nobel. Tânărul Kikuji este invitat de Kurimoto Chikako, o veche pasiune a tatălui său, la o ceremonie a ceaiului, în cadrul căreia ține să-i prezinte o tânără fată. Doar că la aceeași ceremonie își face apariția inoportun și doamna Ota, ultima iubire a defunctului său părinte, cu fiică-sa, Fumiko, și povestea ia o turnură ce scapă scenariului pus la cale de bătrâna profesoară în arta ceaiului. Oferindu-se să o conducă, Kikuji se lasă antrenat de doamna Ota într-o aventură de o noapte, de neuitat. Îl sedusese însă cu adevărat? O, nu. Urmaseră pur și simplu amândoi o înclinare trupească, fără să se gândească la așa ceva. Nici el, nici ea nu văzuseră nici cea mai mică piedică în calea lor și nici unul, nici celălalt nu putuseră rezista. Morala, în fond, n-avea nimic a face în treaba asta. Plină de remușcări, doamna Ota se sinucide, iar Kikuji se duce să-i prezinte condoleanții lui Fumiko. Antologică scena. Fumiko se întoarce în salon, aducând tava cu ceai. Două cești de porțelan, una roșie și cealaltă neagră. Când tatăl său venea la doamna Ota, nu se folosea oare amândoi de ele? Un serviciu pentru doi îndrăgostiți. A se degustat pendelete, cu mici înghițituri, cuvânt cu cuvânt. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai Cupăun.
Agenda culturală.
Astăzi s-au împlinit 100 de ani de la nașterea cunoscutului scriitor și jurnalist de război rus, Vasili Grossman. La Teatrul Ermitaj de la Moscova are loc în această seară o serată de comemorare și spectacolul Ultima scrisoare, după unul din capitolele renumitului roman al lui Grossman, Viața și destinul. Scris după războiul al doilea mondial, pe care Vasili Grossman l-a parcurs în calitate de corespondent de război al gazetei Steaua Roșie, romanul a fost publicat doar la sfârșitul anilor 1980, în timpul perestroicii. Dumitru Crudu a încercat să afle ce se cunoaște la Chișinău despre Vasili Grossman.
Curajul este considerat trăsătura definitorie a prozatorului Vasili Grossman, care a scris în anii 50 ai secolului trecut romanele Pentru o cauză dreaptă și Viață și destin, în care a încercat să spună deschis și răspicat adevărul despre cel de-al doilea război mondial. Spre deosebire de prozatorii propagandiști, Grossman își selectase personajele din rândul oamenilor simpli, iar majoritatea criticilor literari au apreciat faptul că aceștia încercau să se poarte firesc în niște circumstanțe anormale. Romanul Viață și destin a fost interzis timp de câteva decenii pentru că autorul a descris confruntarea fascisto-sovietică drept o ciocnire între două state cu sisteme de valori comparabile, așa cum au observat cei mai mulți comentatori ai romanului. În acest roman al lui Vasile Grossman nu există nicio diferență între Germania hitleristă și Uniunea Sovietică, în fruntea căreia era Stalin. Una dintre cele mai cunoscute proze ale sale, Pantarei și ea mult timp interzisă, denunță existența gulagului sovietic și prezența în lagărele de concentrare a unor oameni care gândeau altfel decât cerea partidul. Am vorbit cu câțiva scriitori din Chișinău despre proza marelui scriitor rus. Toți mi-au spus că cel mai mult apreciază la Grossman verticalitatea sa morală și curajul său civic ieșit din comun, scriitorul Iurie Colesnic.
a fost un scriitor care a dat dovadă de mare demnitate, fiindcă în acele vremuri când se scria exact la comandă și se scria un erou pozitiv, el încerca să dea o față reală a războiului, a omului aflat în război, și în felul acesta a demonstrat că se poate scrie altfel decât se așteaptă. Toți l-au admirat, dar puțini scriitori au încercat să-l urmeze.
Și pentru scriitoarea de limbă rusă Miroslava Metleaeva, prozatorul Vasile Grossman are valoare fiindcă a înfruntat infernala mașinărie ideologică sovietică, spunând adevărul despre realitate.
Viața și destinul era descoperirea bolii, descrierea bolii în starea acută. Și era interesant pentru toată societatea, creațiile care sunt descrierea bolii societății, ele sunt necesare, fiindcă boala societății, ea poate să se repete.
Poetul și prozatorul Nicolae Popa l-a citit pentru prima dată pe Vasile Grossman la începutul anilor 90, atunci când se prăbușea Uniunea Sovietică. Pentru Nicolae Popa, proza lui Grossman era a unui vizionar.
Este extrem de actual și astăzi și cred că necesitatea de a-l reciti va veni de fiecare dată când lucrurile în societate vor merge oarecum mai greu.
Scriitorii moldoveni apreciază în proza lui Grossman nu doar demitizarea Uniunii Sovietice, dar și caracterul ei polifonic și profund umanist. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În timpul de dimineață de mâine puteți citi un articol despre alegerile din Chișinău de duminică. Articol intitulat "Cele patru scrutinii eșuate ar trebui să pună pe gânduri clasa politică". În editorialul său din timpul de dimineață de mâine, publicistul Constantin Tănase scrie că electoratul din Chișinău a transmis clasei politice un mesaj clar: domnilor, ne-am săturat de voi și lăsați-ne în pace. Și tot timpul de dimineață comentează vizita președintelui Voronin la București și scrie despre serata de creație a artistului Ion Paulencu. Ziarul Flux ne oferă mănunte despre Conferința Națională Progrese și Perspective în Curmarea Corupției, organizată de Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției la Palatul Republicii. L-am rugat pe publicistul Petru Bogatu să ne spună ce scrie mâine în editorialul său din Flux.
La finele săptămânii trecute, NATO a declarat război Kremlinului, ce drept deocamdată unul verbal. Încă niciodată după dispariția Uniunii Sovietice, comunitatea euroatlantică n-a vorbit cu Moscova de pe poziții de forță. Au fost de-a lungul anilor controverse, reproșuri, neînțelegeri, polemici. Au trebuit însă să vină americanii în România ca o alianță militară occidentală să intre pe fir.
Acum conchide Petru Bogatu, această alianță, fără amenajamente, cere Rusiei pe un ton categoric să plece din Transnistria. Ziarul Moldova Suverană ne propune un interviu cu ministrul afacerilor externe al Moldovei, Andrei Stratan. Din păcate, trebuie să constat că refuzul Federației Rusiei de a-și respecta angajamentele asumate la summitul OSCE din 99 șterbește din autoritatea OSCE și aduce prejudiciu imaginii organizației, spune Andrei Stratan. De asemenea, citez, trebuie să subliniez că democratizarea și demilitarizarea regiunii transnistrene sunt condiții indispensabile pentru soluționarea problemei. Actualul regim de la Tiraspol nu poate asigura o democratizare autentică a regiunii, ba dimpotrivă, prin metode de intimidare seamănă frică în rândul populației locale. Citat încheiat. Tot Moldova Suverană ne oferă detalii despre ședința Consiliului Național de Dezvoltare Economică și Reducerea Sărăciei. Scopul principal al politicilor sociale constă în ajutorarea fiecărui cetățean aflat în dificultate, a spus președintele Voronin la această ședință. Vladimir Voronin, citez, a menționat necesitatea acordării unei atenții sporite combaterii fenomenului sărăciei în localitățile rurale. Premierul Vasile Tarlev, pe de altă parte, a menționat că, citez, mulți conducători de executive și primari se află într-o hibernare totală și nu întreprind nimic pentru a dezvolta la sate micul business și a implica în această activitate pe cetățenii care au făcut bani peste hotare, citat încheiat. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Înainte de a ne lua rămas bun, doamnelor și domnilor, reamintim principalele știri. Mișcarea lui Evgeniu Șefciuc, Abnavleni, a preluat controlul în Sovietul Suprem de la Tiraspol în urma alegerilor de ieri din Transnistria, care nu sunt recunoscute drept legitime de autoritățile de la Chișinău, Kiev și de OSCE. La Chișinău, alegerea primarului a ieșuat pentru a patra oară din cauza absenteismului.
Pe plan internațional, președintele Statelor Unite, George Bush, a declarat că de la începutul ostilităților în Irak și-au pierdut viața 30.000 de irakieni și că apropiatele alegeri parlamentare nu vor însemna sfârșitul tranziției către democrație. Statele Unite și Uniunea Europeană au condamnat atentatul produs în cursul dimineții la Beirut, în capitala Libanului, împotriva unui parlamentar creștin antisirian. Fostul general croat Ante Gotovina i-au fost prezentate capetele de acuzare de către Tribunalul Internațional ONU pentru crime de război în fosta Iugoslavie și miniștrii de externe ai țărilor Uniunii Europene își exprimă îngrijorarea pentru restricțiile la care sunt supuse societatea civilă și presa în Rusia.
Punem punct aici. Prezentatorii emisiunii de astăzi,
Oana Serafim
și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru că ascultați Europa Liberă.
Ați ascultat